Yepyer adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 7. noyabrı hepteniň anyna uni eferde habarlar gündeligi. Şuunki programamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen sammit geçirýär. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly ýerlenýänligini aýdyp maşgalasynyň howpsuzlygyndan alardalanýar. Türkmenistanda etkinçiligi güýçlenýär, ahal ýolaýatynda arzan doň eti hem gymmatlaýar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekilleri bilen duşukda geljek ýyl Gazakstana we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar etmek niýetini eglan etdi. 5-nji noýabrda Washingtonda geçirilen bu duşuk 6-njy noýabrda geçiriljek Merkezi Aziýa Birleşen Ştatlar sammitiniň öňki terasynda döwlet departamentiniň binasynda geçirildi. Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar etmek meýilnamalary barada gurrun beren Rubio Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary Christopher Landau bilen Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň günorta hem Merkezi Aziýa Ýonçy wekili Serhio Gorun ýakynda Gazakstana we Özbekistana eden saparlaryna agzady. Döwlet sekretarynyň söýlerine görä Birleşen Ştatlar Merkezi Aziýa ýeterlik derejede üns bermändir we bu käbir derejede kemçilik boldyr. 6-njy noýabrda Birleşen Ştatlar Washingtonda C5 goşmak bir sammitini geçirer. Onda prezident Donald Trump Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň liderlerini kabul eder. Aralanyp maslahat ediljek esasy temalaryň energiýa yani strategik meseleleri, mai koyumları, sevda yollarını ve sevitleyin hopsuluk meselelerini öz içine almağına karışılıyor. Halkara Adam Hukukları Kuraması olan Amnesty International bu duşukta Amerikan siyasatçılarını Merkezi Aziya yurtlarında adam hukuklarının kemsedilmeği meselesini gozgamağa çağırıyor. Ortiýetin howpsuzlyk kengeşiniň hemişelik agzalarynyň mejlisinde ýurdun gorunmak ministri Andrei Belousov prezident Vladimir Putine Nowaya Zemlya arhipelagynda ýadro tynaglaryna taýýarlyk görmegi derhal başlamagy teklip etdi. Belousov tynaglaryň Birleşen Ştatlaryň hereketlerine jogap boljakdygyny aýtdy. Ministr Birleşen Ştatlaryň ýaraglary azaltmak we çäklendirmek baradaky şertnamalardan ýigdirli çekilýänligini we şeýle hem ýadro başly täze kontinent ara raketa işläp düzmegiň üstünde işleýänligini aýtdy. Jogap ýokmunda Putin daşary işler ministrligine gorunmak ministrligine antaw gullyklaryna we raýat edaralaryna ýadro ýaraglarynyň synaglaryna taýýarlyk görmek mümkinçiligi barada teklipleri hödürlemegi tapşyrdy. Oktýabr aýynyň ahyrynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň beýleki ýurtlary bilen deňlikde ýadro ýaraglarynyň synaglaryna derhal başlajakdygyny eglan etdi. Soňra CBS News-a beren interwýusunda Trump beýleki ýurtlaryň synag geçirýänligini we Birleşen Ştatlaryň synag geçirmeýän ýeketek ýurt bolmagyny islemi ýanlygyna aýtdy. Mundan Vladimir Putin Orsiýetiň Burevestnik raketasyny we Poseidon ýadro energiýasy bilen işleýän suwasty ulagyny synagdan geçirýänligini eglan etdi. Trump oňa jogap hökmünde Putiniň raketa synagyna däldi 4 ýyla golaý dowam edýän uruşy bet etmäge ünsi jemlemeldigini aýtdy. Birleşen Ştatlar 1992-nji ýyldan bäri, Orsiýet 1990-njy ýyldan bäri we Hitai 1996-njy ýyldan bäri ýadro synaglaryny geçirmedi. Kiýew regionynyň ýyladyşxanasynda mezuri işçi hökmünde saklanan 19 Özbekistanly öýlerine gaýtaryldy diýip Dünýä habarlary agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Olaryň ýurduna gaýdyp barmagy Özbek elçixanasynyň Ukrainanyň milli polisiýasynyň we halkara migrasiýa guramasynyň Ukrainadaky we Moldowadaky idaralarynyň bilelikdäki tagallalary netijesinde mümkin boldy. Ukrainanyň kanun goraýjy idaralary sentýabr aýynda şüpheli daşary ýurtlularynyň toporunyň tutsak edilenligini habar berenden soň Özbekistanyň elçixanasy pidalaryň hukuklaryny dikeltmek we olaryň howpsuz ýurduna barmagy üçin resmi namalary taýýarlamak işine başlady. Ukrain polisiýasynyň maglumatyna görä bu mejburlyk işlerini 51 ýaşly Hitai raýaty, başga 2 Hitai raýatynyň bir taýlandly aýalyň 5 Ukrainaly we bir Özbekistanly raýatyň gatnaşmagynda urnapdyr. Özbek işçileri ýokary aýlyklar wadasy bilen aldanypdyr. Emma Ukraina baranlarynda pasportlary ellerinden alınıp olar ýyladyşxanada işlemäge mejbur edilipdir. Günorta Koreýanyň milli razwedka gullugy Demirgazak Koreýanyň 5000 harby gurulşuk işçisiniň ortada iýberlenligini habar berdi. Yonhap habar agentligi bu arada razwedka wekilleriniň ýapyk brifingine gatnaşan parlament agzalaryna salgylandy. Parlament agzalarynyň biriniň söýlerine görä harby gurulşuk işçileri sentýabr aýyndan beri ortada iýberlýär we olaryň işi infrastrukturany täzeden gurmak üçin ulanylýar. Şeýlede geçen ýylyň awgust aýyndan şu ýylyň ýazyna çenli söwüşleriň bolan ýeri Kursk sewtini minalardan arasalamak üçin Demirgazak Koreýadan Orsiýada 1000 çemesi sapýoryň iýberlenligi habar berdi.